Oikein lämpimästi. Tervetuloa lyhyelle luennolle, jossa käydään läpi tieteellisen artikkelin tehokasta lukutapaa tai lukutapoja, miten tieteellinen artikkeli eroaa populaarijulkaisusta, mikä on tieteellisen artikkelin yleinen rakenne ja miten sitä rakennetta voidaan hyödyntää tässä tehokkaassa lukutavassa. Ja sitten vielä hieman niitä syitä, että miksi tällainen taito kannattaa hallita. No, mitä erityispiirteitä tieteellisellä artikkelilla on? Niin ensinnäkin sen on kirjoittanut alan asiantuntija ja harvemmin itse asiassa yksi asiantuntija. Yleensä kirjoittajia on useampia samasta tutkimusryhmästä. Ja tämä teksti sisältää sitten lähdeviitteitä muihin tieteellisiin julkaisuihin ja lähdeluetteloon. Ja ne viitteet on siellä tekstin sisällä, toisin kuin populaarijulkaisussa on yleensä siellä tekstin lopussa. Nykyään löytyy myös sieltä tekstin sisältä aika hyvin tiedeuutisoinneissa. Mutta tiedeuutisointien kirjoittaja on yleensä toimittaja, eikä alan asiantuntija tai tutkija. Sitten vielä se kohderyhmähän näissä populaarijulkaisuissa on laajempi yleisö, mutta sitten tieteellisen artikkelin kohderyhmä on asiantuntijat ja opiskelijat. No, mikä sitten on tunnuksenomaista tieteelliselle artikkelille on se, että tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, eli refere- tai peer review-menettelyä. Eli tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita etukäteisarvioinnissa ennen kuin se artikkeli voidaan julkaista, ja se on oma prosessinsa, joka saattaa kestää useampia kuukausiakin, kun asiantuntijat antavat kommentteja siihen käsikirjoitukseen. Kuka tahansa tietyn alan asiantuntija voidaan kutsua lehden arvioijaksi tässä menettelyssä. Ja sanottakoon vielä, että yleensä se tapahtuu kaksoissokkuna, eli ne arvioitsijat eivät tunne sitä artikkelin käsikirjoituksen kirjoittajaa tai kirjoittajia, ja toisaalta taas nämä kirjoittajat eivät tiedä sitten, ketä nämä arvioitsijat ovat. No, mistä sitten tietää, onko julkaisu vertaisarvioitu, niin yleensä sen voi tarkistaa sieltä lehden omilta sivuilta tai itse lehdestä. Ja toisaalta joissain näissä tietokannoissa, joista haetaan artikkelia, niin voi määritellä sen niin, että sen pitää olla vertaisarvioitu. No, sitten on vielä käytössä meillä Suomessa tällainen JUFO, josta kerron kohta lisää. JUFO, eli julkaisufoorumi, toimii tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä ja toiminnan kehittämistä vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu tiedeyhteisön sekä keskeisten tiedehallinnon organisaatioiden edustajia. Ja siinä on käytössä tämmöinen neliportainen luokitussysteemi, jossa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan. Ja siellä on 0 ja 1 ja 2 ja 3 tason julkaisuja ja näistä tämä kolmonen kuuluu korkeimpaan tasoon. Siellä on vähiten noita nimikkeitä ja suurin osa sitten kuuluu tuohon perustasoon eli yksi. Ja miksi tämä nyt on olennaista, niin on se, että vain tieteelliset julkaisukanavat voi saada tuon julkaisufoorumin luokan tasot 1, 2 ja 3. Ja tieteellisellä julkaisukanavalla tarkoitetaan kirjakustantajia, konferensseja sekä painettuja elektronisia julkaisusarjoja, jotka ovat erikoistuneet tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen. Niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta ja ne noudattaa tosiaan tätä vertaisarviointikäytäntöä, joka on tässä se olennaisin juttu. Eli jos haluatte kokeilla tuota JUFO-portaalia, niin tuolla esityksen lopussa on linkki sinne ja voitte kokeilla siellä etsiä julkaisuja. Ja olennaistahan on tosiaan, että se julkaisu sitten kuuluu joko tuohon ykkös-, kakkos- tai kolmostasoon. Niin sitten tietää, että se on vertaisarvioitu. No hieman ajankohtaista asiaa tekoälystä. Voisi olettaa, että kenenkään ei enää tarvitse itse lukea artikkeleja, vaan kysyy tekoälyltä, mitä ne tutkimusartikkelin keskeisimmät tulokset ja menetelmät ja johtopäätökset ovat. On kuitenkin niin, että laajat kielimallit, kuten ChatGPT, eivät tunne uusinta tutkimusta, eikä sillä ole ollut pääsyä näihin aiempiinkaan artikkeleihin. Eli se, mihin se perustuu, eli koneoppimiseen, niin se perustuu sille syötettyyn dataa ja näihin nyt ei ole ollut sitten pääsyä. Ja edelleen laajat kielimallit, kuten ChatGPT, niin ne ei ne ymmärrä sitä niille opetettua materiaalia, vaan ne generoi tekstiä sanojen esiintymistodennäköisyyksien perusteella. Eli sieltä ei mitään ymmärrystä takaa löydy, vaikka se vastaus monesti saattaa vaikuttaa ihan hyvältä. Kaunokirjallisuutta pystyy tuottamaan ChatGPT hyvinkin fantasiaa tai muuta, mutta tieteellisistä artikkeleista sillä on hyvin heikko käsitys, eli se saattaa kyllä kertoa artikkelin sisällöstä jotain, mutta se monesti hallusinoi, eli se puhuu ihan puuta heinää. Olen tätä testannut moneen otteeseen ja yleisesti ottaen myös tiedetään, että tieteelliset artikkelit eivät ole laajojen kielimallien vahvinta osaamisaluetta. Mutta se, missä sitä voi käyttää, niin on kielen huollossa ja tekstin kääntämisessä. Eli jos siellä artikkelissa on paljonkin erikoissanastoa, ja sitä on vaikea hahmotella, niin sieltähän voi kopioida tekstiä ja kääntää ChatGPT:n avulla. Mutta olkaa kuitenkin tietoisia siitä, että se ei edelleenkään osaa arvioida sitten sitä käännöstä välttämättä. Tässä sitten lyhyesti tieteellisen artikkelin yleisin rakenne. On myös muunlaisia rakenteita olemassa, mutta yleisesti ottaen lehdet noudattavat tätä. Aluksi löytyy abstraktiossa. Kuvaillaan tiivistetysti tutkimuksen tavoitteet, mikä on tutkimuskysymys, mitä menetelmiä käytettiin, ketä tutkittiin tai mikä oli aineisto, tärkeimmät tulokset ja tutkimuksen merkitys. Ja jos tämä on hyvin kirjoitettu, niin lukija löytää jo tästä osuudesta. Voi sanoa, että lähes kaiken olennaisen tiedon, mitä hän tarvitsee. jos kyseessä on vain pelkkä mielenkiinto tutkimusta kohtaan. Sitten jos tämä liittyy opinnäytetyöhön tai tieteellisen artikkeliin, jota olet kirjoittamassa, niin tietenkin sitten joudut käymään vähän tarkemmin läpi tätä artikkelia, mutta tästä lisää vielä hetken päästä. Seuraavaksi siellä on yleensä johdanto, missä tutustutetaan lukijatutkimusaiheeseen ja siellä käydään läpi yleensä laajastikin sitä, että mitä aiheesta jo tiedetään, eli viitataan aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimusartikkeleihin tietenkin. Ja sovitetaan sitä käsillä olevaa tutkimusta sitten suhteessa niihin. Ja myöskin kerrotaan, miksi tämä tutkimus oli tärkeä. Ja esitellään hypoteesit, eli olettamukset, mihin suuntaan tai minkälaisia tuloksia oletetaan tulevan. Nämä eivät tietenkään, nämä hypoteesit, ohjaa sitten sitä aineiston analyysiä tai tulkintoja. Mutta nämä kuitenkin esitetään siellä johdannon loppupuolella. Sitten on aineisto ja menetelmät. Täällä esitellään, miten se tutkimus on käytännössä toteutettu, miten aineisto on kerätty ja analysoitu. Täällä esitellään tilastollisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien käyttäminen. Ja tämä on yleensä hyvin tarkasti kirjoitettu sen suhteen, että sieltä löytyy kaikki tilastolliset analyysit, mitä on käytetty. Tämä osuus on myös olennainen siksi, että sieltä löytyy tutkittavat, kuinka paljon heitä on, minkä ikäisiä he ovat esimerkiksi ja muuta tietoa. Ja tämän perusteella voidaan jo hieman arvioida sitä, että miten nämä tutkimuksen tulokset sitten suhtautuu yleisemmin populaatioon. Eli jos on hyvin pieni otos tutkittavia, niin sitten voi miettiä, että kuinka yleistettävissä nämä tulokset ovat. No, tulososiossa sitten esitellään hyvin tarkasti ne tutkimuksen tulokset niin sanallisesti kuin sitten myös numeerisesti. Ja tämä ei ehkä ole se kaikista helppolukuisin osuus. Eli yleensä nuo tulokset sitten vielä avataan tuolla diskussiossa, eli pohdinnassa. Pohdinnassa toistetaan tosiaan nämä tärkeimmät tulokset ja sidotaan ne siihen tutkimuskysymykseen, mikä oli tässä tutkimuksessa, ja muutenkin sitten peilataan sitä yleisesti ottaen tämän aiheen muihin tutkimuksiin. Ja tässä nyt sitten voi viedä pidemmälle päätelmiä niistä tuloksista kuin tuossa itse tulososiossa. Eli tässä on enemmän vapauksia ja oikeastaan oletetaankin, että näitä tuloksia hieman mietitään esimerkiksi, että mitä mahdollisia rajoitteita tässä tutkimuksessa oli ja kuinka yleistettäviä nämä tulokset ovat ja mitä olisi voinut tehdä toisin. Ja sitten mitä esimerkiksi voitaisiin tulevaisuudessa tutkia tai miten tätä koeasetelmaa voitaisiin parannella. Ja tämä on siitä merkityksellinen tavalliselle lukijallekin, että sieltä löytyy helposti sitten nämä tutkimustulokset ja tutkimuksen merkitys. Nyt jos me haluamme sitten käyttää aikamme ja voimavaramme järkevästi, niin ei yleensä kannata lukea kokonaan sitä artikkelia, jotta tietäisimme, mistä siinä on kyse. Ja tähän taitoon liittyy paljon hiljaista tietoa, mikä tulee joko itse oppimalla tai sitten mahdollisesti opinnäytetyön ohjaajilta tai työkavereiltasi. Jos tieteen tekeminen ei ole tuttua, niin sitten yleensä turvaudutaan tähän lineaariseen lukutapaan, eli aloitetaan otsikosta ja luetaan se koko teksti alusta loppuun sinne päätelmiin asti. Ja tämä ei todellakaan ole tarkoituksenmukaista millään tavalla, jos kyse on vain siitä, että te mielenkiinnosta artikkelin aihetta kohtaan, niin haluatte tutustua siihen. Ja minä olen nyt omien mieltymysteni mukaan yrittänyt hahmottaa teille tällaista kehittyneempää lukutapaa, mutta en sano tietenkään, että tämä olisi se ainoa oikea tapa lukea tehokkaasti artikkeleja. Tämä kehittyneempi tapa alkaa siten, että luetaan abstrakti. Ja jos haluaa olla oikein nopea, niin riittää, kun lukee abstraktin keskikohdan lopun. Sieltä yleensä löytyy ne tutkimuskysymys, aineisto, menetelmät ja johtopäätökset. Tai sitten abstrakti ja päätelmät. Sieltä päätelmistä löytyy edelleen hyvin ne päätulokset. Ja toisaalta sitten taas, jos artikkelissa on hyviä taulukoita ja kuvia, ja varsinkin hyviä kuvia, niin hyvästä kuvasta löytyy sen tutkimuksen tutkimusasetelma, aineisto, tulokset. Ei välttämättä mitään päätelmiä, mutta päätulokset ainakin. Jos näihin kolmeen kohtaan jo keskittyy, niin voi saada minusta erittäin kattavan kuvan siitä, mitä tutkimuksessa on tehty ja mitä tulokset ovat. Tällä kurssilla nyt sitten opetellaan myös tosiaan lukemaan näitä tieteellisiä artikkeleja, ja tässä on nyt sitten tällainen oikein tasokkaassa lehdessä julkaistu artikkeli, jonka otsikko yllättäen on ihan ymmärrettävä tai ymmärrettävässä muodossa. Usein nuo otsikot ovat aika monimutkaisia ja saattavat jo aiheuttaa sen, että niitä artikkeleja ei sitten halua lukea sen pidemmälle, koska ne ovat niin omituisen kuuloisia, mutta haluaisin nyt tässä lyhyesti esitellä sellaista lukutapaa, jolla löydätte tästä artikkelista olennaisimmat asiat, eli tutkimuskysymys, aineisto, eli tutkittavat, ja sitten menetelmät ja päätulokset. Ja käydäänpä läpi, miten tämä tapahtuu. No niin, ja tässä nyt sitten tällainen
aivotutkimusartikkeli, joka on julkaistu lehdessä nimeltä PNAS, näkyy täällä vasemmassa reunassa tuo julkaisun nimi. Jos nyt haluaisi lähteä siitä liikkeelle, että onko tämä kyseinen artikkeli vertaisarvioitu, niin voisin esimerkiksi tätä UFOsta tarkistaa. Tuonne vain kirjoittaa PNAS, niin se löytää sen tältä tietokannasta ja näemme tästä, että se on kolmostason lehti, eli on siellä korkeimmalla tasolla tämä, eli on vertaisarvioitu. Hyvä. No sitten itse tästä artikkelista, niin otsikko on tässä ihan hyvä. Se kertoo jo, että mikä se päätulos on, eli liikuntaharjoittelu parantaa muistia ja lisää hippokampuksen tilavuutta tai kokoa. No, nyt sitten jos ollaan kiinnostuneita aluksi siitä, mikä tämä tutkimuskysymys on, niin sehän pitäisi tässä abstraktissa olla jo muotoiltuna, mutta se jää vähän vajaaksi ehkä tämän artikkelin tapauksessa. Se epäsuorasti kyllä ilmoitetaan tässä, että halutaan tietää, vaikuttaako aerobinen harjoittelu hippokampuksen tilavuuteen myöhäisaikuisuudessa. No tarkemmin tämä kuvataan sitten johdannon. Eli tästä alkaa johdanto, niin johdannon loppupuolella hypoteeseissa, eli täältä se sitten löytyy tästä viimeisestä kappaleesta, joka jatkuu täällä. No sitten, ketä tässä on tutkittu, niin tuosta saadaan jo vihiä. 120 ikääntynyttä. Ja tarkemmin sitten tietenkin metodeissa lukee tämä, mutta myös nopeasti tältä taulukosta löytyy nuo tutkittavien määrät. Tässä on kaksi ryhmää. Toinen on kontrolliryhmä, jossa venytellään ja toisessa on sitten tehty noita aerobisia liikuntaharjoituksia ja molemmissa 60 ikääntynyttä tuossa näiden iän keskiarvon. Ja sitten vielä sukupuolijakaumat tuossa noin. Koeasetelma lukee tietenkin metodeissa tarkasti, mutta kuten puhetta oli, niin hyvässä kuvassa pitäisi olla sama informaatio ja itse asiassa täältä artikkelin lopusta löytyy hyvä kuva. Eli tämä näin. Täällä on hyvin kerrottu, mitä on tehty. Eli aluksi on mitattu kaikkien kuntoa muun muassa ja otettu MRI-kuvia aivoista. Sitten on satunnaistettu ryhmiin, aerobiseen ryhmään ja venyttelyryhmään ja sitten 6 kuukauden päästä on mitattu uudelleen muistia ja otettu noita MRI-kuvia aivoista ja sitten vielä 1 vuoden päästä uudelleen otettu samat mittaukset. Eli tässä se koeasetelma tiivistetysti löytyy hyvin tuosta kuvasta jo. Sitten tuloksista. Otsikossa jo väitettiin, että hippokampus tilavuudeltaan on ollut parempi tuossa aerobisessa ryhmässä ja itse asiassa näistä MRI-kuvista jo näkee aika hyvin saman asian. Täällä on A-paneelissa hippokampus ja vasen ja oikea. Ja Y-akselilla volyyme, tilavuus ja tässä sitten nuo mittauskohdat, eli lähtötaso 6 kuukautta ja 1 vuosi. Ja täältä sitten näkee, mitä nuo viivat tarkoittavat, eli tuo sininen viiva kuvaa noita aerobisen ryhmän hippokampuksen tilavuuksia ja punainen sitten venyttelyryhmän tilavuuden muutoksia. Tässä on siis vasen hippokampus ja tässä oikea hippokampus. Ja lähtötasot suurin piirtein samoja molemmissa ryhmissä. Sitten huomataan, että tässä on tätä laskua hippokampuksen tilavuudessa ollut jo vuoden aikana tässä venyttelyryhmässä, mutta sitten taas tässä aerobisessa ryhmässä se on itse asiassa noussut. Se pitäisi olla muistin kannalta merkittävä juttu. Tarkemmin tuloksia löytyy sitten sieltä Results-osiosta, joka on nyt sitten tässä PNASin formaatissa itse asiassa täällä jo toisena. En nyt käy tässä vielä tarkasti läpi näitä tuloksia, vaan jätän sen teille sinne harjoituksen tehtäväksi. Voitte siellä arvioida sitten, että kuinka paikkansa pitävä tuo otsikko esimerkiksi oli, tai onko tiedeuutisointi ollut kuinka paikkansa pitävä suhteessa näihin tuloksiin. No sitten jos haluaa tietää, mitä nämä tutkijat ovat itse ajatelleet näistä tuloksista, niin sieltä diskussion loppupuolelta löytyy hieman laveampaa tulkintaa kuin tuolta tulososiosta. Eli se tulososiohan on enemmän sellainen hyvin tiukka raportti siitä, mitä ne määrälliset tulokset olivat, mutta tällä diskussiossa sitten niitä voidaan vähän rohkeammin tulkita, mutta ei kuitenkaan aivan niin rohkeita tulkintoja kuin populaarijulkaisuissa on. Eli yleensä tutkijat ovat hyvin varovaisia johtopäätöksissä. Mutta täällä diskussiossa kerrataan vielä ne päätulokset tuossa alkupuolella ja sitten lopussa löytyy hieman laveampia tulkintoja tulosten merkittävyydestä. Siinä mielessä omituinen on tämä PNAS, että täällä on metodit lopussa, mutta älkää antako sen hämätä. Hyvä. Loppuun lyhyt motivaatiopuhe. Olkaa rohkeita ja tutustukaa vieraskielisiin ja vieraan tieteenalan artikkeleihin. Ei kannata takertua käsitteisiin, joiden käännöstä tai sisältöä ette heti tunnista. Hypätkää vain sen sanan ylitse ja jatkakaa lukemista. Ja kuten jo aikaisemmin totesin, niin monesti se otsikko saattaa olla jo sellainen, että se ei oikein motivoi lukemaan, eli on jotenkin epämääräinen ja vaikeaselkoinen otsikko. Tässä auttaa se lukutapa, eli menkää suoraan siihen abstraktiin. Jos se tuntuu vaikealta, niin katsokaa vaikka sitten kuvia, jos siltä sellaisia löytyy. Siellä voi olla kaikki olennainen jo niissä kuvissa. Tai sitten sieltä diskussion alusta ja lopusta löytyy myöskin nämä tutkimuskysymykset ja päätulokset ja miten niitä on tulkittu. Paljon kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun ja toivottavasti tästä oli edes jotain hyötyä sinulle. Pääset harjoittelemaan tätä
lukutapaa jo seuraavassa tehtävässä. Mukavaa kurssia!